Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin insibu f'Malta. Il-Knisja ta' Santu Rocco, Ħaż-Żebbuġ. Ir-raħal kbir ta' Ħaż-Żebbuġ għandu ħafna knejjes żgħar, kemm fir-raħal kif ukoll fir-raba tal-madwar. Waħda mill-knejjes li tinsaf fil-qalba tar-raħal hija dik iddedikata lil Santu Rocco. Il-qaddis Santu Rocco huwa assoċjat ma' żmien tal-epidemija tal-pesta. U fil-fatt, minħabba li fl-antik l-epidemija tal-pesta kienet aktar frekwenti, allura kien hemm ċertu devozzjoni ferm aktar qawwija u mifruxa milli hija llum. Naraw fl-istorja li wara kull epidemija dejjem kien ikun hemm bini jew restaw ta' knejjes u altari li jkunu dedikati lil dan il-qaddis. Il-knisja li hemm Ħaż-Żebbuġ hija fil-fatt frott ta' weda li saret minn koppja. Kien wara l-pesta tal-1592, pesta li kienet waħda erreda, li mbniet din il-knisja. Il-knisja mbniet bil-ġenerożità ta' Tommaso Vassallo u l-mara tiegħu Katerina. Dan l-istess Tommaso xtara l-art fejn kellha tinbena il-knisja ħalli ma jkunx hemm problemi dwar il-manteniment tagħha. Barra minn hekk kien ħalla xi renti oħra wkoll, partijiet li kienu fl-inħawi tal-ħlas. Il-knisja hija żgħira. Iżda minħabba li prattikament ma imbidliċ minn meta nbniet, allura qatt għandha ċertu dettalji arkitettoniċi li ma tantx narawhom fi knejjes oħra. Knisja tinsab fi triq li għalkemm illum il-ġurnata hija sekondarja, fil-verità f'dak iż-żmien kienet it-triq prinċipali li tkwaslek saħdejn il-knisja parrokjali. Hemm tuntir żgħir quddiem il-knisja u l-faċċata hija tipika ta' knejjes tas-seklu 16. Bipuniku b'tieqa tonda fuq kif ukoll gwarniċ li seta' kellu xi arma partikolari. Hemm imbagħad kampnar żgħir b'qampina. Il-knisja minn ġewwa hija sempliċi. Altar wieħed li fuq għandu kwadru li qed juri lil qaddis u bħas-soltu Santu Rocco huwa muri fil-pożizzjoni kif dejjem jidher bil-wieqfa qiegħed jikxef siegħu li fuqha hemm tidher il-ferita tal-pesta. Ħdeh hemm ukoll kelb. Li skont it-tradizzjoni dan kien qatt iġiblu li kien meta l-qaddis kien marit bil-pesta u anke kien joqgħod jilaq il-feriti li kellu. Fidu il-qaddis għandu bastun, fil-waqt li fuq sidru għandu arzella li kienet simbolu tal-Pellegrini. Din il-Knisja żgħira baqgħet miżmuma għalkemm ma tantx kienet fl-aħjar tagħha. Kien imbagħad fis-sena 1980 li l-Knisja ngħatat fidejn din l-art ħelwa biex ikunu jistgħu jirrestawrawha. Barra r-restawr li sar kien hemm ħidma biex l-istess knisja ma tibqax vojta u magħluqa. U għalhekk twaqqaf mużew żgħir fiha, mużew li jirrappreżenta monumenti, personaġġi u tifkiriet oħra li huma marbuta ma' Ħaż-Żebbuġ. Id-devozzjoni li Santu Rocco tidelli komplet tinxteret f'Ħaż-Żebbuġ, għax faċċata tal-istess knisja hemm statwa fil-kantoniera. Din l-istatwa hija imdaqsa mhux ħażin u dal-aħħar ingħata l-kulur ukoll. Hawnhekk naraw li Santu Rocco fl-istess pożizzjoni bħal ma semmejna dwar il-kwadru li hemm fil-Knisja. Differenza huwa li l-arzella hija ftit akbar kif ukoll il-kelb għandu biċċa ħobs f'ħalqu. Din hija żona marbuta ħafna mal-kult ta' dan il-qaddis. Fiż-żinżammit isemmilkom.